you that we can stand here this morning and know that we are children of the living God. Thank you that we can know that we are children of the living God. En Here, soos wat ons vanoggend hier staan, wil ons net weer erken u liefde, u goedheid, u guns wat u vir elkeen van ons het. Maar Here, baie keer lewensomstandighede maak dit vir ons so dat ons dit nie kan raak sien nie, dat ons dit nie kan ervaar nie. Maar Vader, ek wil vir u dankie sê vir u teenwoordigheid, vir u Heilige Gees wat genesing bring. Die Heilige Gees wat vry maak. Die Heilige Gees wat ons rigting gee. Vader, vir oggend soos wat ons in die woord gaan, wil ek vir u vra dat u ons harte sal oopmaak om te kan ontvang. Dat wat u vir oggend in ons wil doen en in ons wil sê. Daai saaitjie wat u in ons wil plant vir oggend. Amen. Amen. Christo, kom gou hierso. Ek voel die Here wil vir jou 'n woord gee. Ek het hier neergeskryf. Ek voel die Here is besig om jou op te hef. Ek voel regtig die Here is besig om jou op te rig. As kind het dit nie altyd maklik vir jou gegaan nie. Dit was baie moeilik. Ek ervaar jy het deur baie moeilike tye gegaan as kind en dis asof die omstandighede so was dat jy nie baie keer guns gehad het nie. Mense het baie keer neergekyk op jou. En dit is nie hoe God jou gesien het nie. Al van die jong ouderdom af het hy die pad met jou gestap. Jy het partykeer gedink daar is niemand wat vir jou omgee nie, as niemand wat vir jou lief is nie. Maar hy het die pad met jou gestap af van 'n klein ouderdom af en hy het sy hand die hele tyd oor jou gehou. Hy het jou beskerm. Maar ek voel jou seisoen is besig om te verander. Ek dink daar is 'n nuwe seisoen wat jy besig is om in te beweeg. En mense kyk anderste na jou, hulle sien jou anderste. Die Here het iets in jou geplaas wat hoe jy met ander mense gaan oor die weg kom gaan deel. En hy het jou 'n hart gegee as van 'n servant. Dit sien ek duidelik. En die Here wil vir jou sê, dit wat in die verlede gebeur het, is verby. Dit sal nooit weer terugkom nie. Maar soos wat jy in gehoorsaamheid met hom wandel, soos wat jy totaal in gehoorsaamheid met hom wandel, gaan jy sy goedheid en guns ervaar. En hier is 'n nuwe seisoen wat jy besig is om in te beweeg. Ek praat nie net finansieel nie. Ek praat geestelik. Soos wat jy gaan oopmaak en gehoorsaam wees aan hom, en wandel volgens sy wil vir jou lewe, gaan jy sy goedheid en guns ervaar in jou lewe. Okay. Ek het nog woord, ek sal na die tyd sal ek, as mense bid vir genesing, ek het nog 'n paar woorde, maar ek voel ons moet aangaan met die boodskap. Ek wil vanoggend praat oor die salwing in die Jordaan. Kies nou, sal die mense dink, die salwing in die Jordaan. Wat is die salwing in die Jordaan? Wel, julle, ek is so opgewonde oor wat die Here besig is om te doen, want net wat ons gesing het vanoggend, ek en Johan praat nie oor die liedjies nie, ons praat nie oor wat hulle moet doen nie, ons vertrou die Heilige Gees om rigting te gee vir elkeen, want die Here praat nie net met my nie, hy praat met elkeen van ons. En dis my, ek is so opgewonde oor wat hy vanoggend, veral daai van die Jordaan wat hy ingebring het, julle kan dit seker verstaan. Goed, Matteus 3 vers 13 tot 17. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê: "Ek het nodig om deur u gedoop te word en u kom na my toe?" Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: "Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul." Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgekom en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: "Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het." Vader, ek wil vir u vra dat u vanoggend vir ons sal help. En Here, dat ons nie sal kyk na die persoon links of regs of voor of agter my of dink aan iemand by die huis nie. Maar Here, dat ek na my eie lewe sal kyk en sal vra, wat wil u vanoggend vir my sê? Wat wil u vanoggend in my lewe kom verander? Bid regtig, Here, dat u vir ons hierdie boodskap sal laat ontvang in ons gees, sodat ons lewens kan verander word in Jesus naam. Amen. Encounters het ons gedoen die afgelope tyd. Baie van ons stel encounters gedoen, ons het kursusse gedoen. En Soos julle kan agterkom vanoggend, gaan ek praat oor die doop. So ons het al die encounter 1 gedoen, encounter 2 van julle 3 en 4 gedoen. En die Heer het al heel wat met jou gesels oor die doop, om jou te laat doop. En vanoggend wil ek net 'n bietjie kyk na die lewe van Jesus. En wat het hy gedoen? En dan terugkom na die Jordaan. Wat is die betekenis van die Jordaan as ek daarby gaan kom? So ek moet maar 'n bietjie vinnig deur dit gaan. Ons sien hier in hierdie skrifgedeelte dat Jesus gedoop is. Ons sien dat Jesus die pad gestap het, dat hy gehoorsaam was aan sy Vader en dat hy gedoop is. En ons sien 'n kragtige openbaring wat plaasgevind is nadat hy gedoop is. En baie keer sal ons dink, nee, moet ek my laat doop, moet ek my nie laat doop nie? Ag, wat, ons kan maar nog so 'n jaar wag. Ons kan maar nog 2 jaar wag. Wanneer ek die gevoel kry, dan gaan ek het doen. Daar is nie 'n gevoel nie. As die Here met ons praat, moet ons gehoorsaam wees. Weet jy, as ons kyk na die lewe van Jesus, dit is die pad wat hy geloop het. Nou, hoekom moet ek 'n ander pad loop? Hoekom moet ek anders te besluit? En vanoggend wil ek so 7 stappe gee van die salwing in die Jordaan. Ander woord vir die salwing, Heilige Gees. Maar vanoggend gaan ek 'n bietjie meer fokus op die salwing, the anointing. En when Jesus started his ministry, it was a ministry without measure, onmeetbaar. En dit is wat hy vir ons ook het. Goed, stap 1, ga na jou man van God. Volgende slide, ja. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gegaan. Nou ons sien, hy het gegaan na Johannes, nee, in die Jordaan. Die Here het vir elkeen van ons 'n salwing. Elkeen wat hier sit, maak nie saak hoe jonk jy is nie, hy het 'n salwing vir jou. Baie keer maak ons die fout. Ons sluit by die verkeerde kerk aan. Ons luister vir die verkeerde mense. Ons doen nie wat die Here vir ons sê om te doen nie. Die persoon wat nou vir my gaan bid is te wit. Of hy's te swart. Ek kan nie van hom ontvang nie. Mense, dis realiteit daar buite. Dis realiteit daar buite. Ek kan nie van hom ontvang nie. Of, nee, dit voel nie vir my reg nie, dit lyk nie reg nie. Nou, as ons nou kyk na Johannes, weet jy hoe het Johannes gelyk? Hy het in die bos gebly. Nou, dink gou mooi. Ek weet nie of julle al hierdie ouens gesien het wat so met die hare wat so hang en hierdie jasse. En wat is die Here jou na so iemand toe stuur? Of 'n boemelaar wat op die pad sit en die Here sê, that's your man of God, go to him, he's got a word for you. Wat dan? Wat dan? Nee, is die Here nooit. Dit kan nie wees nie. Johannes, soos ek sê, het in die veld gebly. Wat het hy geëet? Sprinkane? Locusts? Heuning? Hy het van die veld geleef. Maar baie keer sal ons sê, nee Here, nie vir my nie. So ons sien, Johannes het in die wildernis gebly. En dis die persoon wat Jesus uitverkies het om hom te doop. Jesus het geweet dat op daai spesifieke tyd van sy lewe Johannes die dooper 'n salwing het om mense te doop en dat Jesus ook deur hom gedoop moet word. Hy het dit geweet. Want hy het geweet dit gaan maak dat hy in sy bediening en dit waar voor God hom geroep het kan inbeweeg. Hy het dit geweet. En hy het geweet dit gaan hom nie terughou nie. We must be attracted to the anointing. Ons moet aangetrek word na die salwing. Hoekom? Want ons moet verder as die fisiese kyk. Ons moet verder gaan as die fisiese. dit wat voor ons is, dit wat ons kan terughou. Punt nummer 2. Gehoorsaam wees aan die man van God. En onthou, man van God kan, is Jesus in jou lewe. Maar dit kan ook wees 'n persoon wat die Here wil gebruik in jou lewe op aarde. Lukas 3 vers 21 en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is. Nie dit. Die hele volk is gedoop en Jesus ook gedoop is. Vir die engel sê hier, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. Nou, Jesus het die doping bygewoon. Hy het gesien hoe die mense gedoop word. Hy het gesien dat mense besig is om hulle te laat doop daar. Maar wat het hy gedoen? Was hy 'n aanskouer? Of was hy 'n kommentator? Spektate of kommentate? Of het hy deelgeneem? Ja, ons weet, hy het deelgeneem aan dit wat gebeur het. Want hy het geweet, dit is wat God, die Vader van hom, as seun verwag op aarde, dat hy ook gedoop moet word, sodat sy bediening kan begin. So we see, when the people were baptized, it came that Jesus also went to God baptized. Hy het ook gegaan om gedoop te word. Jesus het ten volle deelgeneem, want hy het geweet wat wag. Hy het geweet wat God die Vader vir hom gesê het. Hy het geweet die opdragte wat die Here vir hom gegee het. So hy was ten volle, weet jy, ek dink nou net aan, hy het gesit, want onthou, Johannes die Doper sou gedoop het, maar hy sou ook lering gegee het. Jesus het gegaan, en hy het die lering wat Johannes die Doper gee, het hy gevat, en hy was gehoorsaam daarin. So hy het hom, he humbled himself to listen to a man in order to receive that what God wants him to do. So hy was nie net 'n hoorder nie, maar ook 'n dader. En dis wat ons moet wees. Ons moet nie net hoorders wees nie, maar ons moet ook daders wees van dit wat God in ons lewe wil doen. Punt nummer 3. Be humble in the kingdom of God. Wees nederig in die koninkryk van God. En wie julle mense, baie keer, ek weet, mense wil nie die woord humbleness hoor nie, nederigheid nie, want mense het jou al getrap. Ek weet dit. Hier kan mense vanoggend sit en net die woord maak so iets in jou. Maar ek praat van goddelik. Daar is sekere, ek gaan nou daarby kom, maar dit is belangrik om te weet, I humble myself before God. We stand in relationship to one another as men. Wees nederig in die koninkryk. Lukas 3:21. Dis dieselfde skrif wat ek net gedeel het. Jesus was ook gedoop. Nou Jesus het na Johannes toe gekom en hy het homself, he humbled himself in the presence of Johannes. Jesus het as 'n normale persoon na Johannes toe gekom. Hy het nie gekom as God nie. He became man on earth. So hy het as 'n man na Johannes die Doper toe gekom sodat hy gedoop kon word. Dit is belangrik om nederig en totaal gehoorsaam aan God te wees en te doen wat hy vir jou sê. Dit help nie God sê vir ons iets, maar dan die persoon wat my moet, in Jesus' geval moet doop, is hy ou van die bos nie. En dan skud jy jou kop. Dit is belangrik om te hoor by die Here en dit te volg. Dit is belangrik om dit wat God wil gee vir ons te kan ontvang en te stap en nie in die fisiese rond te kyk nie. Want baie keer sal ons sê, maar Jesus, in die tyd was dit anders. Daar het seker baie mense in die bos gebly. Daar het seker baie mense nie 'n huis gehad nie. Nee, daar het heel wat mense het in tente en huise gebly. Maar Johannes was 'n man van die veld. Maar Jesus gebruik hom. So Jesus het homself onder Johannes se lering en sy handel gesit. As die skrif wat sê, unless you are humble like a child, you cannot enter the kingdom of God. Be like a child to enter the kingdom of God. Entrance into the anointing is granted through childlike obedience and humbleness. Jesus knew how to receive the anointing, the Holy Spirit, by humbling himself. Hy het dit geweet. Hy het geweet hoe om dit te doen. Hy het geweet wat van hom verwag word. Punt nummer 4. Nie gelei word deur mense nie. Ek sal my nooit laat lei deur mense nie. Dis wat baie keer mense baie keer sê. Maar in hierdie geval gaan het vir my oor, wat sê die Here in jou lewe, die plan wat hy met jou lewe het, so dat jy dit kan vervul. Dis waarna ek hier kyk, om nie gelei word deur mense nie, want as ons kyk na die skrif, Matteus 3:14, maar Johannes het hom ernstig tegegaan, hy het vir Jesus tegegaan, en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe, John tried to prevent him saying, I need to be baptized by you. And you coming to me? Dit was nie, Johannes was nie ongehoorsaam nie. Maar hy het opgekyk na God, want hy het precies geweet wie kom. Hy het geweet, dis Jesus wat kom. Want God het dit al lang al aan hom bekend gemaak. Jy gaan hom doop. Hy gaan na jou toe kom. Maar as gevolg van die ontzag wat hy vir Jesus gehad het, wou hy hom nie doop nie. Maar wat as Jesus op daai stadium vir hom gesê het, oké, nie, dis reg so, ek gaan my nie laat doop nie. Wat dan? Het ons al onsself daai vraag afgevra? Wat sou gebeur het as Jesus hom nie laat doop het nie? Baie keer sal mense kom en ons weglei van die plan wat die Here met ons lewens het. Dink 'n bietjie vandag aan. Dit het al in my lewe gebeur. Dat mense my, dit waarvoor die Here my geroep het, op 'n ander pad wou sit. Maar ek moes by die Here gaan hoor. Ja, dan sal jy ander vriende, en ek dink dit is in julle lewe dieselfde, wat weer spreek in jou lewe en voel, dit is wat die Here sê. En dan is dit in lyn met wat God vir jou gesê het. So, een of twee persone kan vir jou op die verkeerde pad probeer sit, maar die verantwoordelikheid lê by jou om reg te hoor by die Here en reg te wandel. En moenie almal afskiet oor dat een of twee verkeerd was nie. Bid vir hulle dat hulle reg sal hoor by die Here. Want ons is geneig, o nee, nou gaan ek nie by die mense hoor nie, want nou is almal verkeerd. Was ons al daar? Ja. Nou is almal verkeerd, nou ga ek by niemand ontvang nie. Nee. Hoor by die mense wat jy weet, wat werklike pad met die Here stap, gaan sit by hulle, gaan luister, wat hulle vir jou sê, en om saam met jou te bid. Selle in Elia en Elisa se geval, wat het daar gebeur? Elisa wou gehad het, Elia se salwe. Nee? Wat het gebeur? Elisa moes agter hom aanstap en sê, maar I want your anointing. I want the anointing that's on your life. Dis wat hy gedoen het. Hy het agter hom aangestap. Hy het hom gevolg van Jericho, Bethel tot in die Jordaan. Het hy hom gevolg. En Elia het net gesê, nie nou nie. Hoekom nie? Dink julle, Elia wou nie vir hom bid nie. Was dit al jaloers nie, jy kan nie my salwing kry nie. Nee, niks daarmee te doen nie. Hy het geweet, want voor ek daar kom, baie keer wil ons net he, maar wat gaan my maak as jy het? Ach nee, wat ek gaan dit nie gebruik nie. Hy het geweet die groot verantwoordelikheid wat daarop rus om die salwing te hê. Nie die verantwoordelikheid teenoor Elia nie, maar teenoor God. Dit is wat Elia geweet het. Hy het hom deur toetse gesit. Wil jy dit werklik hê? Hy het agter hom uit hom gesoebat. Hy het by hom gepleit asseblief. Ons gaan nou sien toe hulle deur die Jordaan is. Hy het gepleit by hom. Ek wil die salwing hê. Ons sal deur toetse in ons lewens gaan. We'll go through tests. In order to see if we are fit to carry the anointing. Want wat as jy dit het? Wat gaan jy daarmee maak? Gaan jy dit gebruik tot eer en verheerliking van die Here of onder die emmer sit, maat emmer sit? Baie keer sal ons deur 'n moeilike tyd gaan. En dan moet ons nog steeds die woord van die Here hoor. In daai tyd vir die salwing wat hy op jou lewe rus. Dit kan tye van onsekerheid wees. Dit kan tye wees waar jy werklik vir goddelike deurbrake wag. Maar dan moet jy sit en sê, Here, your voice, your will, your plan for my life. Your plan for my life. There's great authority that goes with it. It's not just to have it. And we must be in tune with the timing of God in your life. Jy moet precies weet watter seisoen jy in jou lewe op daai stadium is. Waar trek jy nou? En dis my volgende punt. Kom ek nou by God se tyd. God's timing. Matteus 3:15a, eerste gedeelte, maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: "Laat dit nou so wees." Interessant. Want Jesus het geweet, ja, ek kan eintlik vir Johannes doop. Maar laat dit nou so wees, want hy het geweet, hy moet gehoorsaam wees teenoor sy vader. The kingdom of God operates in times and seasons. Dis nie in 'n sekondes, minute of ure nie, glad nie, ons werk so. God's timing is in seasons. Jesus het geweet, vir hom, om die salwing te ontvang, wat hy gaan nodig hê vir sy bediening, moes hy nederig wees, en laat iemand anders te hom doop. Maar hy het ook geweet wie dit moet wees. Hy het geweet, hy moet na Johannes die dooper toe gaan. There is a season for everything in our lives. In jou lewe en in my lewe is daar 'n seisoen vir alles. Seisoen waar die Here sekere, wat is die regte Afrikaanse woord, krag in ons wil plaas om sy werk te doen. Maar soos ons vanoggend gesien het, ja, en dit is my so fantasties, baie keer sal vrees ons beetpak. En mense, dit is my wonderlik dat mense vorentoe kom en sê, ek gaan nie, laat die vijand my meer vasthou met vrees nie. Ek wil loskom, want dis nie hoe die Here wil hê nie. Maar baie keer, dan pak vrees ons beet, dan kom ons hier uit waar ons moet kom nie. Want wat van die onbekende? Wat gaan daar wees? Hoe gaan ek het maak? Wat gaan ek sê? Moet nie dat vrees ons beetpak nie, maar dit kan ons weghou van dit wat die Here vir ons wil hê. Ons dink baie keer, ek gaan maar hier op die aarde wees vir altyd. My ouers, my pa het altyd vir my gesê, my oupa, hy het 92 geword voor hy gesterf het. Maar hy het altyd vir my gesê, hy dink hy gaan vir altyd leef. Want hy het net aangegaan en aangegaan. Hy was 'n kind van die Here, maar hy het net aangegaan. Ons dink ons gaan vir altyd leef. Maar die Here werk in seisoene en in tyd gelewe. En daar is 'n tyd vir elke seisoen, vir alles. Moet nie dink waar jy nou is in jou lewe, jy gaan vir altyd daar bly nie. Wel, jy kan, dit mag so wees. Jy mag dalk vir die rest van jou lewe werk waar jy werk, maar dalk is die Here besig om jou hart te werk vir iets anders. Wie weet, gaan ek sit en bly waar ek is? Ek het iemand wat ook in die bediening is, wat vir my gesê het een keer, toe ek vir die persoon sê, wie jy, ons moet gehoorsaam wees aan waar die Here ons wil gebruik en as hy ons wil skuif, dis hy nee wat, hier bly ek vir altyd tot ek dood is. Hy gaan my nie hiervan afskuif nie. Hy is in die bediening, dis fyn. Hy is tevrede waar hy is. Dis nie 'n sonde nie. Maar daar is soveel meer. wat die Here in jou en my lewe wil doen. Wees oop daarvoor. As ons nie gehoorsaam is nie, as die Here vir jou sê in hierdie tyd doen dit of dit, kan jy dit aborteer. Jy kan dit laat aborteer en dit gaan nie plaasvind nie, want die Here soek gewillige mense, dan moet hy iemand anders te gebruik. So ons sien hier in daai spesifieke tyd as Johannes werklik vasgestaan het gesê ek gaan nie doop nie. Wat sou gebeur het? Dink julle werklik Jesus sou het gemis het? God sou iemand anders te opgerig het om dit te doen, want hy het geweet dit is wat hy moet doen. Hy het geweet dis waardeur hy moet gaan. Punt nommer 6, vervul alle geregtigheid en handel alle formaliteite af. Vervul all righteousness and complete all formalities. Matteus 3:15b, alle geregtigheid te vervul. Daar is sekere riglyne wat ons moet afhandel. Daar is sekere riglyne wat ons moet volg in orde om het te ontvang. As jy oor see gaan, jy gaan lughawe toe, klim op 'n vliegtuig en dan gaan jy. Is ek reg? Wie was nou onlangs oor see? Wie nou? Is ek reg? Jy wil nou vlieg, jy gaan lughawe toe, klim op 'n vliegtuig en jy vlieg. Daar is nie 'n manier nie. Jy sal nie verder as die passasierslokaal kom nie. Hoekom nie? Jy moet eerstens 'n vliegkaartjie hê. Jy moet 'n paspoort hê. Jy moet 'n visum hê. Jy moet briewe van daai kant af hê wat sê jy mag kom. So net om iewers heen te vlieg, is daar sekere formaliteite wat ons moet afhandel. Sekere aksies wat ons moet neem sodat ons kan kom waar die Here ons wil gebruik of waartoe jy wil gaan. Net so is daar vir ons sekere formaliteite om af te handel as jy by die koninkryk van God kom. Lê dit wat agter is agter. Maak klaar met sonde. Wees gehoorsaam aan wat God in sy woord vir ons sê. Dis wat ons moet doen. Obey him fully in what he is telling us. Jare later in Jesus se bediening het die mense na hom toe gekom en gesê, maar hoe kan u kom en bedien en bid vir mense? Wie het vir u die autoriteit gegee om dit te kan doen? Wat het Jesus vir hulle gesê? Ken julle vir Johannes die Doper? Hulle sê, ja, nee, ons ken vir Johannes die Doper. Hy sê, erken julle sy bediening? Ja, ons erken sy bediening, maar ek is deur hom gedoop. Toe aanvaar hulle hom. Hy terugverwys na iemand wat die mense geken het en geweet het wat 'n pad met die Here stap. En toe Jesus dit vir hulle sê, toe aanvaar hulle hom. John Wesley, ek weet nie of julle hom ken nie, dis 'n ou oorsee, hy bedien daar so, hy jare daar bedien. Nou die man, hulle het eendag het mense vir hom gevra, watter autoriteit bedien jy? Onder watter autoriteit bedien jy? Wie gee vir jou die reg om in te kom en te kan kom bedien? En hy het gesê, the Church of England gee vir hom die autoriteit. Hulle sê hulle erken hom om in hulle kerke te bedien. So daar sekere formaliteite wat ons moet afhandel, sodat ons kan beweeg in dit wat die Here vir ons wil sê. Nou punt nommer 7 is die laaste punt en dan wil ek bietjie gesels net oor die Jordaan. Gebed en die Heilige Gees. Lukas 3 vers 21 en hy besig was om te bid. Dit is nadat hy gedoop is, besig was om te bid, het die hemel oopgegaan. En ons weet hoe die Heilige Gees soos 'n duif op hom kom sit, né? Goed. Nou al wat ek hier wil sê is bid, bid, bid. Ek bid te min in my lewe. Ek sê dit vandag vir julle. Ek moet meer bid. Ek bid te min in my lewe. Ek moet meer tyd maak vir die Here sodat ek meer kan bid. Gebed is belangrik om te stap in die salwing wat die Here op jou en my lewe geplaas het. Gebed is die plek van waaruit ons ander bereik. intimiteit met God is die plek waar ons ander kan help deur wat hy op ons harte lê. Nou, wat my interessant is, net nadat Jesus gedoop was, het hy gebid en die Heilige Gees het op hom gekom. Wat doen ons as ons gedoop word? Wie sal gedoop? Tjoe, lekker. So ek praat met mense wat al weet. Is reg. Ons maak net weer vars. Wat doen ons as ons gedoop word? Jy gaan af en jy kom op. Jy snak jy jou aas op jou neus toe. En jy kyk rondom jou. Ek wil net lig sien. Maar daarso maak ons wat mense doop ook die fout. Ons moet, as daai ou uit die water uit opkom, ja, snak jou asem, dis reg. Maar gee tyd, sodat daai ou kan bid tot God. Maak tyd vir daai ou, om, as hy uitgekom het uit die water, kan staan en te kan sê, Here, ek ontvang die Heilige Gees. Ons moet meer tyd maak, vir as ouens uit die gedoop word en uit die water uit opkom om te bid tot God sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Ek glo dit is een van die belangrikste gebede om te kan bid. In order to receive the anointing on our lives. Onthou toe Jesus gedoop was, net daarna toe sy kragtige bediening begin. Wat was sy eerste wonderwerk? Water in wyn verander. Water het hy siekes genees. Lukas 11:13, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Sagaria 10:11, bid tot die Here reën in die tyd van die late reëns. Die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee. Hoeveel van ons het hier nou gebid die afgelope tyd vir reën nie? Ek glo almal. En die Here gee dit. Hy gee vir ons dit wat ons vra. We see that the Holy Spirit will help us when we ask God something. In the name of Jesus. Dan sal hy dit vir ons gee. Matteus 3:17. Julle, dit is vir my so wonderlik om die liefde van God die Vader te sien vir sy seun Jesus. Deur dit waardeur hy is. En Jesus was nie net iemand wat die vorm van 'n man aangeneem het nie. Maar hy was iemand gesalf met die krag van die Heilige Gees. Dit is wie hy was. Hy was gesalf met die krag van die Heilige Gees. Matteus 3:17, daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. This is my beloved son. Interessant. En net so het die Here jou lief vanoggend, net so het hy my lief vanoggend. En hy wil hy die beste vir ons hê maak. Dan moet ons totaal gehoorsaam wees aan hom. Nou jy kan vanoggend hier sit. Ek wil net 'n bietjie deel oor die betekenis van die Jordaan, die simboliese betekenis van die Jordaan. Punt nommer 1, dis 'n plek waar jou behoeftes vervul word. 'n Plek waar jou behoeftes vervul word. As ons kyk na Elia, hy het gebid en hy het die dubbele salwing daar ontvang. Elisa het die dubbele salwing ontvang by die Jordaan. Jou drome en jou visie kan vervul word en in vervulling kom by jou Jordaan. Jy kan gedoop wees, dis reg, dis wonderlik. Maar jou geestelike Jordaan, kan jy bykom en sê, Here, ek vra dit van u. Dis 'n plek van geestelike visie, place of spiritual vision. Wat het gebeur toe Elia opgevaar het? Wat het hy gesien toe hulle nog eindig op die aarde staan? Geestelik. Geestelike visie. Chariots and horses. Hy het in die gees gesien. En dit het gekom om hom te kom haal. Onthou, hy is lewend opgeneem hemel toe, nê? En wat het Elia vir Elisa gesê? voordat hy op is. Want hy het hom gesoebat vir die salwing. En hy het dit toe nog nie vir hom gegee nie. Maar hy het vir hom 'n instruksie gegee, en dis wat God vir ons ook gee. Ons moet paraat wees, ons moet attent wees. Hy het vir hom gesê, when you see me, wanneer jy my sien gaan, laat dit so wees. Want wat het gebeur, toe Elia opgeneem is, toe sy mantel geval op die van Elisa, en hy die dubbele salwing ontvang. Die berg van verandering het Petrus, James, Johannes sy oë oopgegaan, hulle was aangeraak, pad na Damascus, Paulus sy oë, dit was hulle plek, hulle geestelike Jordaan, waar die Here hulle aangeraak het. Wanneer die Here vir jou 'n visioen gee, is dit 'n geestelike Jordaan, wat hy vir jou oopmaak. Waar trek jy, op watter plek is jou geestelike Jordaan? So ons moet geestelike visie hê. Dit is die plek van geestelike visie, die Jordaan. Derdens, 'n plek van paraatheid. Ons moet geestelik wakker wees om te kan sien en te kan ontvang. Dit help nie ons wil weer ons lewe gaan en sê ag, dit kan met ander gebeur, dit sal nie met my gebeur nie. Jy moet dit wil hê, jy moet paraat wees, jy moet daarvoor wag. Jy moet sê die Here sê ek wil dit sien. Ek wil dit ook ervaar. My tyd loop uit. Dis 'n plek waar 'n seun en dogter, waar jy 'n seun en 'n dogter van jou vader word. Toe Elia opgevaar is en Elisa dit sien gebeur, wat het Elisa vir Elia gesê? Ek het nou net hier die skrif hier nie, maar hy het vir hom gesê, hy het vir hom daar vir die eerste keer gesê, genoem vader, toe hy opgevaar is, toe hy opvaar, toe Elia opvaar, toe sê Elisa vir hom, my vader, want hy het opgekyk na hom as 'n seun, na sy vader. Wanneer jy jou mentor vader noem, weet jy, jy het op 'n geestelike plek gekom, waar jy opkyk na iemand anders, maar moet nooit die fokus verloor, laat die ou op aarde, die vader wat jy op aarde na kyk, bo God kom nie. God is altyd ons vader. Dis 'n plek waar jy kledingstukke verruil, die Jordaan. Ou kleed word weggeneem, en 'n nuwe kleed word aan jou gegee. Dit beteken jy lê jou eie identiteit neer. Jou identiteit, wie jy is, lê jy neer en jy neem Christus se identiteit aan, sodat jy kan funksioneer vanuit daai plek. Dis 'n plek waar jy die salwing ontvang. Jesus was gedoop en gevul met die Heilige Gees in die Jordaan. Jesus was gedoop en gevul met die Heilige Gees in die Jordaan. Wat interessant is, die Jordaan het 3 keer oopgegaan. Die Jordaanrivier het 3 keer oopgegaan vir mense om deur te beweeg. Die eerste keer was het Josua, toe hy deur is met die Israeliete, het die Jordaan oopgegaan. Die tweede keer is toe Elia en Elisa deur beweeg het, toe het hy oopgegaan. En die derde keer, toe Elisa teruggekom het, toe het hy vir die derde keer oopgegaan. Mag ek en jy by 'n plek kom waar ons die dubbele salwing ontvang. Johan, jy kan maar vorentoe kom. As ons baie keer sal ons by 'n plek kom en sê, Here, dis steek nie vir my nie. Maar my gebed is, dat as elkeen by die plek sal kom en sê, Here, ek wil u dubbele salwing ontvang. Maar ook weet wat dit is om in dit te loop. As jy nie in gehoorsaamheid gaan wandel met dit wat die Here vir jou sê, nie, moet dit nie verraan nie. Moet dit nie verraan nie. Maar ons almal kan dit van hom vra.